Arratsaldeon guztioi, zemuz zabiltzaten, ondo hasi aldugu astea, temperatura bero-bero datorren. Irratian behintzat epele-peletan gauden, eta hori konpainia falta zaidala gaur. Julene gaixotu zaigu, mukita guzti, zuetako asko bezala imaginatzen dut. Eguraldia aldaketa hauek ez digute treguarik ematen, eh? Baina tira, guk irribarrez eta gogotsu helduko diogu asteari. Eta gaurkoan, aizirimola gai interesgarri batekin etorriko da. Kanpo aldera joango gara. Kanpora, zelaietara, mendira, naturak ematen dizkigun, berdegune eta emozioetara. Aizirimola da irratsaio hau hezkuntza eta hezkuntza esformalaren asteroko irratsaioa, Aiaraldea Irratian emititzen dena eta horrez gain Arrosa Sarearen bidez ere zabaltzen dena, Alabedi Irratian eta Uinak Irrati Librean ere entzun gai duzu. Eta astero-astero sarean eta hainbat aldizkarietan topatzen ditugun berriak, ikastaroak, informazio bitxia eta interesgarria pilatzen saiatzen gara. Aste honetan zer topatuko dugun? Ba, Kikliken orrialdean esaterako artikulu interesgarri bat ekarri dugun, baina guk horretako testu zati bat besterik ez dugu irakurriko. Ez, hori nesken komuna da. Jendeak atean dagoen ikurrari ez diola begiratzen sinistu nahiko nuke, dio idazleak. Baina errealitateak beste zerbait erakusten dit. Penagarria da aur bat, ez, hori nesken komuna da, esaten entzutea. Nik nire semearekin hori buruz, honi buruz askotan hitz egiten dut. Bi komunetara sartu eta ea baten edo bestearen arteko desberdintasunik baden begiratu izan dugun. Ondorio berdinera iristen gara beti, garrantzitsuena komun zuloa dela. Pisatokiaren forma bata edo bestea izanik eta behar berdinak ditugu gizonek zein emakumeek. Non dago orduan bi espazio desberdin bereiztu edo mugatzearen beharra? Gure seme alabak ezkidetzan ezin nahi baditugu eta benetan gizonak eta emakumeak berdinak garela sinisten badugu, horretarako bereizketek ez digute zertan laguntzen. Gure seme alabek euren gorputzaren ezaugarriak ezagutu behar dituzte. Euren gorputza naturaltasunez bizi behar dute. Nik gizonentzat zein emakumentzat definituta edota identifikatuta dauden komunak erabiltzen ditut, eta batzuetan begirada arraroak sumatu izan ditut gizonen komunetik ateratzerakoan. Ez al da logikoagoa libre dagoen komunean sartzea? Jone Areta Urrestaratzuk idatzitako artikulua da hau, Kikliken aurkituko duzu, eta oso osorik irakurgai dago. Ez izan dudarik. Eta bestalde, berri batek piztu digu guri arreta. Elkorreotik ateratako artikulu bat da hau, baina oraingoan Irlandatik datorkigu berria. Izan ere, bertako emakume batek, Debbie Elnathanek, ume bat dauka paralizi, buruko paraliziarekin, eta hori dela eta asmakizun berri bat ekarri du, bere esperientziat propiatik abiatuta. Ume hauek ibilean jartzeko arnez berezi bat sortu baitu. Sarean erraz topatuko duzue honen irudia eta imaginatzeko asko sarrigarriagoa da. Arnez batekin loturik dago heldua eta aurra, eta aurraren oinak helduaren oinera, eta aurraren besoak helduaren eskumuturrera. Eta horrela, aurrak helduarekin batera ibilian egin dezake, kalean, etxean eta nahi duten tokian. Apsi izenez dedikatu dute honako inventua eta laster Erresuma Batuetara eta Kanadara ere iritsiko omen da. Ea laster redatzen den. Aste honetan topatu.info ataretik ere egin dugu bizitatxoa. Bertako farmazeutika atalean sarri aurkitzen dira dokumentu interesgarriak eta kasu honetan Donostiako piztu.info proiektu komunikatibo herritarrak Adobe Premiere programaren bidez bideoak editatzeko gida azkarra argitaratu du. Oinarri-oinarrizko azalpenak bildu dituzte bertan eta lagungarria izan liteke bideoen edizioan esperientziarik ez dutenentzat. Beraz, horretan trebatu edo trebatzen hasi nahi baldin baduzu, jakin ezazu hemen duzula aukeretako bat. Bertan topatuko dugu atal berdinean Larrosak eta Fusilak Farkeko emakumeen inguruko dokumentala igota. Eta datorkigun krisiaren inguruko liburuzka ere. Unibertsitate erreforma ere aurre ikusten du EU 2015. Urtean ikaslea bertzaleakek. Hasi eldizkarian aldiz topatu dugu ondorengo berri laburra. Amatasunagatiko lanaldi murrizketa aurrak 12 urte izan arte luzatuko da. Orain arte 8 urteko aurrak izateagatik lanaldi murrizketa eskatu eta diru laguntza jaso zitezkeen Hego Euskal Herrian, hemendik aurrera aukera hori aurrak 12 urte bete arte luzatuko da. Neurri honen bidez lanaren eta familiaren arteko kontziliazioa erraztu eta enplegua sustatu nahi izan du Espainiako gobernuak. Estatuko langileen 14,7%-ek daukate lanaldi murrizketa mota hori eskatuta. Europako beste hainbat herrialdetako datuekin alderatuz gero nahiko kopuru basua da. Adibidez Herbeeretan langileek 40%-ek jarduten dute lanaldi murriztuan. Erresuma Batuan 27%-ek eta Alemanian 26,7%-ek. Eta hemendik begirada feministetara egingo dugu salto. Begirada feministak 2014 feminismoa eta unibertsitatearen arteko elkar harremana aztertuko baitutela aster, gizarte zientzien fakultatean garatzen da eta bere laugarren ekinaldia du aurten. Askotan gure artean eta espazio feminista ugaritan eztabaidatu ditugun gaiaz aritzea pentsatu dugu, feminismoak eta akademiaren arteko harremanaz, hain zuzen ere. Esperientzia ezberdinak ezagutzera ematea ere helburu garbi bezala hartu dugu. Eta hori dela eta gonbidatu ditugu ikerketa feministak eta generokoak masterreko Mariluz Esteban eta Mila Amurrio, Nociones Comunes ekimeneko Marisa Pérez Colina, Simref Mintegiko Barcelonako taldeeko Edurne Jimenez eta Eva Alfama, eta Bilgune Feministan eta Emagin proiektuetan aritzen diren Edurne Epelde eta Miren Aranguren. Eguna ondo amaitzeko Las Caprichosas Clown taldekoak ere gonbidatu ditugu, diote antolatzaileek. Apirilaren 10ean izango da zita Leioako Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean eta ongi etorriak izango zarete guztiak. eta beste ekimen bat ere ekarri nahi dugu gaurko aizirimolara, izan ere kontulekua sortu dute familian irakurtzeko txokoa. Gurasoak eta umeak taldean elkartu eta guztiak batera irakurtzen aritzeko proiektua sortu du Berrizeko udalak. Kontuleku ez izena eman dio familian irakurtzeko txoko horri. Zapatu goizetan elkartu eta liburuen bidez umeekin euskaraz gozatzeko esparrua da. 3 eta 6 urte bitarteko umeei zuzendutako saioak dira eta literatura zaletasuna lantzeaz gain hainbat gai jorratuko dituzte kontulekun. Afektibitatea, komunikazioa, irudimena, harremanak. Antolatzaileen esanetan guraso euskaldunei naiz ez euskaldunei zuzenduta dago ekimena. Euskaldunekin saiosoa euskaraz egingo dute eta ez euskaldunekin berriz tartekatu egingo dituzte bizkuntzak. Txiri-txiri, gure gaurko gai nagusian zentratuko gara. Aziezi aldizkariak dakar erreportaje sakona honen inguruan. Naturarekin harremanean, heziketa berdea. Azken urteetan, hiri eta herrietako gune berdeak gutxitu egin badira ere, naturringuruneek beste espazioek ez bezalako aukerak ematen dituzte. Hala nola, benetako materialekin, ez plastikoskoak. Eta errealitate konkretuekin, esploratzekoa, norbere erritmora ibiltzekoa, edota hain preziatua diren askatasuna eta lasaitasuna esperimentatzekoa. Urrutira joan beharri gabe, eta doan gainera. Nork ez du oroitzen zuhaitzetan txabolak egin eta lagunekin jolasean igarotako aldia. Eta mendira joan eta ur lokatzetan zapaburua garrapatzen pasatakoa? Nork ez du atzein udaberrian aritz eta pagoen hostoek hartzen duten berdetasunaz gozatzeaz? Edota belatzean etzan eta jostari dabiltzan tximeletak behatzea? Nork ez da unkitzen kukuaren pozotxa entzutean? Edota loretan dauden zuhaitzen usain gozoa aditzean. Mendiak, zelaiak, basoak, errekak, itsasoa, hondartzak, urmaelak, urtegiak. Euskal Herrian inguruak, inguruneak, 11 baliabide eskaintzen ditu naturarekin kontaktuan egoteko, eta familia ugari dira denbora librea duten aldiro hirigunetik urrun, mendira, itsasertzera, naiz landa eremuren batera joan ohi direnak. Lasaitasunak, kanpoan jolasean aritzea, naturan gozatzea, edo tariketa fizikoa egitea atsegin ohi dute gehienek. Beste batzuek ordea, gaur egungo bizimodu azkarrak eta kontsumo beharrak eraginda sarri, nahiago izaten dute aisialdia merkatal zentroetan edota hiriguneetan igaro. Jende metaketa handiak, erosketak, zaratak edota argi artifizialak izan ohi dira toki horien bereizgarri. Errealitate baten bi muturrak dira, eta erdibideko aukera asko izango dira ziurrenik batak ez duelako zertan beste ordezkatu, eta osagarriak ere izan daitezkelako. Baina zein da bien arteko diferentzia? Berdin ote dio larun bat arratzaldea batean edo bestean igarotzea? ingurune naturalek eskaintzen ote dute beste espazioek eskaini ezin duten ezer? Eta onurarik baute dut naturarekin kontaktuan azteak eta esteak?
Flacon, crayon, pinceau, blaireau, elle se plaise à s'enlever la peau.
Urte gutxian bizi inguruneak zeharo aldatu dira herri eta hirietan, porlanak tokia jandie berdegunei eta hiri eremuak handitu ala, gizakiak naturarekin zuen harremana txikitu zion da. Gaur egun herri eta hiri askotan aurre kalera euren kasa irteteko autonomia galdu dute. Ordu asko igarotzen dituzte eserita toki itxietan sartuta eta jokaera pasiboan. Baina aurrak garatuko badira espazio irekitan mugitzeko eta jolasteko beharra daukate eta landarekin, animaliekin eta beste aurrekin kontaktuan egotekoa. Horixe dio Heike Freire pedagogoak Eziketa berdean adituak Edukaren berde liburuan. Aur bat osasuntzu garatuko bada naturarekin harremana behar duela ezinbestean. Helduok onartu behar genuke afektuaz, elikadura egokiaz eta lo ondo egiteaz gain, aurrentzat hila labizikoa dela lurrarekin harremana izatea. Richard Love, autore amerikarraren teoriatik abiatuz, eziketa berdea hitz egiten du Freirek. Hau da, naturara gerturatu eta aurrak naturarekin kontaktuan egon daitezen bitartekoak jartzeaz. Eta horretarako hainbat ideia ematen ditu. Izan ere, bere esanetan, aurrek 6-7 urte bete arte saltoka ibili, korrika egin, garrasikaritu edota eskalatzeko nahikoa espazio izatea litzateke egokiena, landareak eta animaliak zaintzea eta urarekin naiz arearekin ibiltzea, libreki marraztea naiz istorioak eta bestiak entzutea edota sortzea, eta naturako espazioek beste zenbait espazio itxik ez bezala horretarako guztirako aukerak ematen dituztela dio. Natur ingurunetan nahi adina toki dute aurrek, era askotako zentzumenezko esperientziak izateko aukera zabala eta mugitzeko naiz jolasteko bitarteko ugari. Horrek guztiak gaitasun fisikoak eta emozionalak garatzen lagunduko die, eta baita independentzia sentimendua eta norbere eraginkortasunean naiz gaitasunetan konfidantza hartzen lagundu ere. Animalien eta landaren habitat izateaz gain, natur inguruneak espazio itxiek eta hirigunek ez bezalako materialak eskaintzen dizkiete aurrei, hala nola harriak, ura, lokatza, adarrak, area, espalak. Ez dago bi elementu berdin, makil batek ez du sekula albokoaren eitebera izango, ez da ehundura ere. Freirek azpimarratzen duen moduan, errealitate konkretuarekin harremana izatea da zenbait gauza ikasteko modu bakarra. Horrelase ikasten dute aurrek, gorria berdetik, gozoa garratzetik, lehun alatzetik, edota hotza berotik bereizten. Beraz, makilak aurrari zentzumenak lantzeko aukera ematen dio, baita zikomotrizitatea hobeto garatzen ere lagunduko dio, ez baititu eskuak soilik erabiliko makila mugitzeko baizik eta gorputz guztia. Eta baita 11 jolasetarako bidea eman ere. Ia errealitate guztia plastikozkoa bilakatu den mundu honetan, benetako materialak erabiltzeko eta gauza konkretuekin esperimentatzeko aukera ematen die aurrei naturak. Gela eta areto itxietan oso egituratuta dauden baliabideak egon ohi dira eta aurra jarduera eta ekintza zehatz batzuk egitera bideratzen ala. Aldiz, natur inguruneek ez dute aurrez jarduteko molderik ezartzen, ez da eskutuko asmori gordetzen ere. Adituen iritziz, naturako elementuek ez diete presiorik egiten aurrei, ez da estresik eragiten ere. Ez dute aurren jarduera baldintzatzen eta bidea irekitzen dio imaginazioari, sormenari. Unean uneko gogoaren eta ideiaren arabera aurrak 11 joko asma ditzake, bere horren beste abentura bizi, eraiki eta desekin. Espazio artifizialetan berriz, behin aurrek aukera guztiak ikertu dituztenean, agortu egiten dira esploraziorako bideak. Horrez gain areto itxiekin alderatuz espazio irekietan aurrek sentitzen duten askatasuna sentsazioa erabatekoa da. Askatasuna hainbeste aldarrikatzen den balio hori esperimenta dezakete, paretarik gabe, pareta horien barruan moldatzeko araudiaren premiarik gabe, eta espazio apur bat lortzearren aldamenekoarekin borroka egiteko beharrik gabe, aurrak libre sentitzen dira. Eta Freire gogoratzen duen moduan, askatasun sentsazio horri esker, aurrak erabat zar daitezke euren jardueraren baitan, intimitaterako espazioak aurki ditzakete eta autonomo sentitzeko norbere ingurunea eratu dezakete. Helduen kontroletik, kontrol zorrotz horretatik urruti, bakoitzaren identitatea eraikitzeko ere balio die. Gaurko aurren aitona mona ugarik argindarrik gabeko haurtzaroa izan zuten. Eguna iluntzen astean erretiratzen ziren etxera, egurredo ikatzaren suaz berotzen zuten sukaldea eta kandela argitan egin behar izaten zituzten etxeko lanak. Urte gutxiren buruan ordea, kontuak erabat aldatu dira. Herri eta hiri gehienak argi artifizialez daude argiztatuta. Ez dira inoiz erabat iluntzen. Hiri ingurune zenbaitetan iaia ezinezkoa da izarrak ikustea, etxetik kotxeera, kotxetik lantokira, eta eskolara, eta atzerako buelta bizimuduak zaildu egiten du kanpoan dagoen eguraldiari erreparatzea, edota zein urtarotan bizi den jakitea, denboraren bizipen aldrebestu egin du horrek. Naturak bere erritmoak ditu. Ez du presarik. Naturaren denbora organikoa, pausatua eta konstantea da, ziklo luzatuak ditu eta zerikusi gutxi du erlojupeko gizartearen denbora mekanikoarekin. Lehena, gizakiaren berezko erritmoetara egokitzen da. Bigarrenak berriz, kanpotik barrura esartzen dio gizakiaren denboraren nozioa eta etengabeko azelerazioan bizitzera darama. Naturan denbora ez da lineala, baizik eta zikloak behin eta berriz itzultzen dira. Ura, urtaroak, ilargiaren aldiak, eguna eta gaua. Liburuak jasotzen duen eran, naturak izaki bizidun bakoitzaren erritmoak errespetatzen ditu. Erritmo horiek ezin dira aldatu, ez da azkartu ere. Eta aldi berean, beste guztiarekin harmonian daude, 9 hilabete behar izaten dira aurraren hasia amaren sabelean gara dadin, eta 12 gerezi ondoa atzera ere loratzeko. Gaur egun dena presaka egin nahi izaten da, azkar, ahalik eta azkarren. Naturak ordea pazientzia eskatzen du, patxada, beste erritmo bat. Naturaren denbora, tarte luze, jarraitu eta sosegatu horiek pertsonei erlasatzen eta lurrarekin konektatzen lagun diezaiekete. Gauza berbera gertatzen da hortu bat lantzean ere, hasia ereitin denetik, landare hasi eta fruitua ematen duen arterainoko prozesua behatu eta prozesu horretan bertan parte har dezake aurrak. Prozesu horrek aurrei pazientzia izatearen garrantzia zenbaterainokoa den erakusten die, baita denborarekin harremanean lasaiago eta pausatuago edukitzen ere. Eta artikuluak gauza askoz gehiago kontatzen dizkigun arren, guk dena ezingo dugu irakurri. Baina horietako atal bat ekarri nahi izan dugu gogora. Eskolak aire zabalean du izena eta bertan aipatzen dira hainbat esperientzia. Irakaslea ikasleekin zuhaitzaren ipurdian jarrita eskolak ematen, edota errekar alboan kantari naiz belazean tximeletak harrapatzen, askok izango dute antzeko irudiri buruan, liburuetan irakurrita, filmetan ikusita edo norberak bizita. Antzinako kulturetatik hasita, orain dela gutxira arte oso ohikoa izan da aire zabalen eta naturarekin kontaktuan eskolak ematea. Platonek, Epikurok eta Sokratesek ere aritz zein agin zaharrean gerizpeak izaten omen dituzte ikasgela horietan. Azken urteetan atzera ere naturarekin kontaktua sustatzen duten edota basoaren erdian bertan dauden eskolak ugaretzen ari dira Europan. Eta horien adibide dira hemen pilatutako batzuk. Norvegiako The Living School, Basoak Eskola Erresuma Batuan, edota The Secret Garden Eskozian. Eta pi! Gogoetarako bi esaldi ekarri ditugu gaurkoan. Naturak izaera lasaigarria duenez, aurrari gauza batean arreta jartzen eta kontzentratzeko gaitasuna areagotzen lagun diezaioke. Helduon beldurrak, aurrek, biziraupenerako eta babeserako ezinbestekoak dituzten gaitasunak eskuratzea eragoz dezake. Eta bi esalditxo hauekin, amaitutzat emango dugu gaurko saioa. Gozatu naturaz, gozatu inguruneaz, eta ezi askatasunean. Musu handi bat.